baina nazioarteaz gain etxean ere gauza gertatzen dira, eta adibidez Bilbon badugu berri emaile top hoietako bat urrengo minutu hauetarako. Alain Ibarra gaztea boxen, arratsaldeon.
Arratsaldeon!
Ibarra, zer moduz zaude, txiki?
Arratsaldeon, bueno. Ibarra,
ze ordu diauek.
Ba, ez que egiten duen eguraliarekin, parkatuko diazue, baina ondartzan egon aiz arratsalde pasa, eta, claro.
Ui, baino,
akatxondo torriko zea ondartzan.
A ver, ez que eguraldi aparte egiten du, Kristo Meroa Bilbon, 28°C daude oraintze bertan. Bilboko erdigunean, apur bat sargori ere bai.
Ez da gertatzen, ondartzatik katxondo agotortzen zaretela.
Ai, bai, batzapa, hori erdilo zuzelako, erdilo rollo.
Bai, horreatik izango da, bai, horreatik, bai. Seguro horreatik da.
Galerna gatik edo, bai.
Claro.
Galerna hon bat, bai, geilerna.
Inurri boladore horiek agertzen direnean, orduan ja, bai, katxondo perdido igual.
Bueno, Ibarra, gozen albisteekin.
Bai, inurriak alde batera utzita esan dizuet, ba, bero egiten duela Bilbon, imaginatzen Euskal Herriko puntu gehienetan ere bero egin behar duela, baina ikastea ere tokatzen da garai honetan Euskal Herrian, eta nik izango nuke munduko txoko guztietan ere ikasten dabiltzala ikasleak direnak, baita oposizioak egiteko eta unibertsitate garaian edo eskola garaian, claro, ikastea tokatzen delako.
Bai.
Bueno, ba, imaginatzen duela dauden liburutegiak garai honetan, eta zuzatzen dira liburutegi batera joango gara, Sisongo Jovellanos liburutegira.
Jovellanos.
Bai, atzo bertan eman zen ez behar baten berri emateko, eta gainera nik uste gomendio bezala ere ikaslek adi-adi jarraitzeko, ez? 15 urteko mutil batek laguntza behar izan zuen atzo bertan, zubiltzaileen laguntza ere bai, eskuko atzamar bat liburutegiko aulki batean geratu zitzaiolako engantzatuta,
bai,
ez atzera, ez aurrera, eta ikasi beharrean edo zertan ibili ziren, baina ikasi gutxi ikasi zuten. Kontua da, lagun batzuekin joan zela liburutegira ikastela, eta horretan ari zela, aulkiak zuen zulo batean, ez dakigu zergatik edo zertarako.
Ja, petroleo bila.
Bai, atzamarra sartu zuen hor jolasean edo dauzkalo, 15 urterekin, bueno, ba, uli batek ere, ba, distraitu egiten zaitu, bueno, ba, kasu honetan, atzamarra sartu zuen aulkian bertan, ez atzera ez aurrera, hor gatu zitzaion ataskatuta atzamarra, bueno, ba...
Ja, zertokan, drag queen atzamarra holako zerbait, hola, ba, azkazan luze batekin.
Ja. Ba, behitu, baina kontua da, bera bakarrik ezin zuela atzamarra hortik atera. Lagunei laguntza eskatu ziren, eta lagunekin ere ez errez. Laguna joan ziren liburutegiko langileen bila, eta ja hor, bera, wow, protagonista, bere lagunak.
Langilea gongo zen, shhh, demora guztia, zaseko zara ba horren atzamarrak entzen.
Eta azkenean zen horri ziren, zubiltzaileak hola?
Total, zubiltzaileei deitu bai izan zietela.
Joder, amarro.
Eta, klaro, zubiltzaileak iritsi zirenean, zerra batekin liburutegiko aulki hori mostu egin bazuten, gainera liburutegia iztera zijoan,
bai,
eta ja langileek presa zeukaten, ba, mutikoa etzera bidaltzeko, bueno, ba, ordu erdi ibili ziren lanean Sisongo zubiltzaileak aulki hori zerra batekin mozteko, eta azkenean amaiera zoriontzu batekin etxera joan izan zen mutikoa, ia ezer ikasi gabe, eh?
Joder, eta atzik gabe ia.
Bai.
Ia Juanito Oyarzabal bezala.
Bai, ez dakigu zer egingo azioten edo nola saboia burbatekin edo zer, baina bai, aulkia mozteaz gain, ba, azkenean atzamarra ateratzeko aukera izan zuten zubiltzaileek,
Zubiltzaileek
beti gure zentzitura daude, eh?
Asko zaudete ikasten gara jontan gure, Ane Muñoz, bekadunare ikasten da biltopera, eta claro, ikusten dugu baita estudioan J.M. ikasten, apuntak ekartzen ditu Ibarra,
bai,
estudiora.
Ah, bai,
ikusten dola bilen ikasten, hemen txaukago estudioa.
Eta zuen zoro etxe horrekin ikasteko aukera auka, eh?
Edo zertarako gai da.
Biardoka naturako azterketa.
Ane, arratsaldeon. Kaixo, Ane.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz ikasten gure alboan, ondo?
Oso ondo, pixkat, entreten neitzei ate, baina bueno, ondo.
Zemuz natur zientziak, Ane.
Da, bira, enago natur zientziekin. Historiakin nabil.
Ah, bai,
historia, zarko lira. Kasetaritzaren historia.
Ez da, komunikazioaren historia.
Bueno,
igual, obetu esan da
komunikazioaren
historioa. Zenba kasetariatea dian, eh?
Historiatik. Guazen beste albiztaren bila, Ibarra. Bai, eta zinemaren historia eta hori guztia. Bueno, ba, kasu honetan, sexua izpide, zinemaren munduaren ikuspegi hori landu behar dugu, hau da, nola lantzen duten edo, gara honetan, zer egiten duten Hollywooden sexu eszenak grabatzerako orduan, ze azken finean ez da eszena horrek bi pertsona horretan bi pertsona egon arren postura ez da erosoena izaten, hainbat jende egoten da begira, kamera baten objektiboa duzu hor iaia bueno, zure bularretan sartuta. Bueno, ba, zein da kontua? Hollywoodek lanpostu berri bat asmatu duela sexu eszena horiek guztiak kontrolpean izateko, aktorei gomendioak emateko, eta momentua bera hotza denarren, une hori bero-beroa denaren itxura ardezan.
Wow,
intimitatearen koordinadore da lanpostu. Itzen diote, intimitatearen koordinadorea. Normalan emakumezkoa izaten da, eta kontua...
Horrek mamoneo nahi du, Ibarra.
Hombre.
Horrek aprobetsatu nahi du momentua, edo.
A ber, eske albistea denona botan dago momentu honetan, James Bonden abentura berria filmatzen hasi behar direlako, Daniel Craig eta Ana de Armas dira protagonista nagusiak, eta dagoeneko hasi dira ja, bueno, ba, intimitatearen koordinadore horrekin harremanetan, ba, antza dirudienez, eszena bero bat egongo delako James Bonden abentura berria.
Beti daude eszenak, beroak.
Baina berez kontua serioa da, ze figura hori asmatu dute sexu abusuak eman izan direlako tarteka zinemaren munduan, sarritan aktorek grabatu behar izan dituztelako eszena ugari presiopean, eta nahi izan ez dituzten eszenak ere bai, eta bueno, ba, aktoren onarpenik gabe ezer grabatu ez izateko, ba, kontu, momentu honetan koordinadore hori jarri dute intimitatearen koordinadora dela, eta berak kontrolatzen du alde batetik eszena benetan beroa izatea.
Bai, bera jantzita doa, ez da Ibarra. Zakit, igual, eta estu ingunan sartzeko baita biluzik azaldu.
Bai, bera jantzita doa. Nik ez dakitean da, nola dau, Mario Casasen telesail berrian,
bai,
koordinadorerik egongo zen edo ez.
Ba, beharra bat zeukan, Mario Casasek.
Bai, ikusi dugu, izte dugu zenuten hori buruz ere, bai, baina ikusi duzu Mario Casas goitik eta bera biluzik ez da.
Bai, bere irugarren hanka esan edutu,
bere tripodea. Ez dakit hor koordinadorea ere, adi egongo zen, dena
hor behartzan, hor behartzan koordinatzaion bat.
Bai, ez dakigu intimitatea koordinatu dioten edo zer, baina denonatan dago Mario Casas eta baita Daniel Craig ere, Laster, pelikula horri egin barko dira aurre, koordinadore eta guzti.
Igual, Gaztian ere martxa hontan barko dugu, koordinatzaile bat intimitatearen daze. Horrutzeko dugu asuntoa. Alain Ibarra bera albisteekin, eta begira ze figura polita, intimitatearen koordinatzailea pelikuletako errodajeetan, oso polita.
Bai.
Ibarra eskerrik asko!
Venga, irukote!
Alain, ondo mugatik bera albisteekin.
Agur, agur!
Gaztea Box!